fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa muujadaha gaagaabaana 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan v o a somali.com. fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waa 3 taariikhduna ay tahay 18-ka bisha juun ee sannadka 2024. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dadka ka soo jeeda Itoobiya ee ku sugan magaalada Garowe oo walaac ka muujiyey hadalkii duqa magaalada Garowe oo dadka sharci darrada ku jooga magaalada ugu baaqay inay isaga baxaan.
In badan waxaa runtii ku dadaalay inaan runtii dadkaas la soo dhaweeyo, laakiin hadda waqtigeedii bay gaadhay. Waxaan dadkan aan u sheegno inta goorgoor tahay dadka aan sharciga ku haysan caasubadda oo jooga Itoobiyaanka inay isaga baxaan magaalada. waxaa mar labaad mar saddex cod ugu sheegayaa luqadda iyaga fahmi doona inay magaaladaas isaga baxaan.
waxaa kalood maqli doontaan Somaliland oo ka codsatay hay-adaha iyo weliba wadamada caalamku inay baaris ku sameeyaan jirdil ay sheegeen in loo geystay dhallinyaro loo xidhay dilkii Cabdinaasir Daable oo ka tirsanaa hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya.
hay-adaha xuquuqul insaanka ee meel walba ka hadla marka wariye yar la xidho qayliya ama qof yaro 12 xidhnaa ka jawaaba, waxaan u soo jeedinayna inay ka jawaabaan oo arrintaa wax ka yidhaahdaan kuwa UN-ka, kuwa xuquuqda bini'aadamka, dowladaha kale. waxaanu iyana baaq u dirinaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelaha ay ku xidhan yihiin, xabsiga ku xidhan yihiin.
barnaamijkii galka baarista xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa qaadaya tallaabo ballaaran oo sannadka doorashada ah si uu gargaar ugu fidiyo 900,000 oo qof oo muhaajiriin ah oo aan sharci ku haysan waddankan Mareykanka, taas oo ujeeddadu tahay inuu isu dheeli tiro howlgalkiisii xoogganaa ee ku aadanaa xuduudda ee uu qaaday horaantii bishan, taasoo ay ka cadhoodeen dadka arrimahan u dooda iyo weliba qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha xisbiga Dimuqraadigu. aqalka cad ayaa maanta 3 ku dhawaaqaya in maamulka Biden uu bilaha soo socda uu ogolaan doono lamaanaha qaar ee nolosha la wadaagay muwaadiniin Mareykanka u dhashay islamarkaana aan sharci ku haysan dalka inay dalban karaan deganaashiyo rasmi ah iyo weliba inay marka dambeed dalban karaan dhalasho. tallaabadan ayaa saameyn karta in ka badan nus milyan qof oo soo galootiya sida ay sheegeen saraakiisha maamulku. si uu qofku uga faa'iidaysto ayaa qofka soo galootiga ahi ay tahay in uu ku noolaa waddanka Mareykanka 10 sannadood intii ka horreysay, ama nidaahdo 10 sannadood oo marka laga bilaabo amaba wixii ka horreeyey maalintii Isniintii shalay, islamarkaana uu guursaday qof muwaadin Mareykana. waxaana haddii codsiga soo galootiga loo ogolaado haweenayda amaba ninku ay haysan doonaan muddo 3 sanno ah si ay u codsan karaan kaarka cagaaran amaba deganaashiyaha rasmiga oo ay ku helayaan ogolaanshiyo shaqo oo ku meel gaar ah, taasoo ilaalinaysa amaba ka ilaalinaysa in qofkaasi laga mustaafiriyo inta waqtigaasi ku jiro. madaxweynaha Ruuska Vladimir Putin ayaa maanta wacad ku maray inuu sii xoojin doono xiriirka ganacsi iyo weliba ka amni ee uu la leeyahay Kuuriyada Waqooyi iyo weliba taageerada ka dhanka Mareykanka, isaga oo markii ugu horreysay muddo 24 sanno ku wajahan dalkan Kuuriyada Waqooyi haysta hubka nukliyeerka. Mareykanka iyo weliba xulafadiisa qaaradda ee Aasiya ayaa isku dayaya in ay ka shaqeeyaan ilaa iyo heerka uu Ruushku ka taageeri doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, kaasoo waddankiisa uu yahay kan keliya ee samaystay tijaabada hubka nukliyeerka qarniga 20-aad, taasoo calaamad u ah in Ruushka oo xubin ka ah Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay uu dib u qiimeynayo dhammaanba hubka iyo weliba hannaanka nidaad ee uu ku wajahan Kuuriyada Waqooyi. Putin ayaa ku amaanay Pyongyang waa Kuuriyada Waqooyi ee sida ay isaga caabiday. waxa uu ku sheegay cadaadiska dhaqaale ee Mareykanka, shirqoolka iyo weliba hanjabaadaha. maqaala idaabacday warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Putin ku amaantay amaba uu ku amaanay anidhahda Kim Jong-un waxaana uu ballan qaaday in uu si wada jir a uga hortegi doono xanibaadaha aan sharciga ahayn. Waa sidoo hadalka u dhigay ee halka dhinaca si loo horumariyo, buu yidhi, ganacsiga loona xoojiyo ammaanka Euro Asia oo guud ahaanba. Ugu dambeyntiina, kumanaan qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa maanta oo Isniin ah isugu soo baxay magaalada Qudus si ay ugu mudaharaadaan ama ay mudaharaad uga muujiyaan sida uu maareeyey ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu dagaalka Gaza. Mudaharaadku waxa uu ka bilaabmay bannaanka baarlamaanka Israa'iil ee Knesetka ka hor inta aanu sii gudbin guriga gaarka ah ee ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu. Dibadbaxayaasha ayaa waxay dalbadeen in dowladdu ay kala xaajooto Xamaas sidii ay dib ugu soo celin lahayd dadka ay haystaan ee haray, islamarkaana haatan gacantooda ku sii jira kooxdan Falastiiniyiinta. Tan iyo weerarkii dhimashada badan sababee ay ku soo qaadeen koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, iyo weliba sidoo kale horraantii doorashada baarlamaanka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dadka banaanbaxayay ay ku burqadeen amaba iyagoo tiro badan tageen halkaasi, islamarkaana ay isku dayeen in ay jebiyaan xayndaabkii booliisku u dhigtay. Ciidamada ammaanka ayaa iyaguna maareeyey banaanbaxayaashaasi, islamarkaana dib u celiyey iyagoo u adeegsaday biyo si ay buuqaasi halkaasi iyo weliba dadka halkaasi isugu kala yimi ay u kala kaxeeyaan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay dadka Itoobiyaanka ayaa ku nool magaalada Garowe ayaa walwal ka muujiyey amar lagu doonayo in Garowe lagaga saaro Itoobiyaanka sharci darrada ku jooga halkaasi. dadkaasi Itoobiyaanka ah oo qaarkood ganacsiya ku leeyihiin Garowe ayaa maamulka ka codsaday in la kala saaro iyaga iyo weliba Itoobiyaanka cusub ee magaaladaasi u yimaada si ay u tuugsadaan amaba ay u dawarsadaan. warbixintana waxaa Garowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
qaar ka mid ah dadka Itoobiyaanka ee ku dhaqan magaalada Garowe ayaa walaac ka muujiyey hadal dhowaan ka soo baxay duqa degmada, sida uu VOA u sheegay Axmed Caato oo ka soo jeeda Oromada, in badanna ku dhaqnaa magaalada Garowe.
hadalka maalintii dhoweyd uu ka hadlaye duqa magaalada, haddaan nahda ka daab shacabka ku nool Itoobiyaanka oo dowlad dabgutlaan, gaar ahaan magaalada Garowe, aada baa aan cabsi baa geliseen dadka aan sharci xiisan iyo kuwa sharci xiisan. marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inaan dadkaasa sifa sharci loo maro. dadku waa isku wada jiraan, waa saddex nooc waaye dalku. qaar waa dadka degan dhowr sano, muddo tobanaan sano qaxootinimo ku degan ama sharci ku degan waaye. qaarna waa dad hadda soo galay oo yaacay oo baalishlaha iyo gabdhaha waad ku arkaysaa magaalada daasadaha wata, kuwaas waaye. annagu waa dad muslim ah, oromo ah, oo soomaalida la dhaqana, la diina, oo ganacsada ah, aan bixiya canshuurta iyo oo sifa sharci ku degan waaye. dadkan hadda magaalada soo galay ayaa dee dowladdu ma kala saaraysa lianaga kala garaninaa oo sameyn nagu yeeshay. annagu sifa sharci aan ku degannahay. waxaan dowladda ku codsanaynaa inaad dadka loo kala saaro oo dadka ganacsi meesha ku haysta iyo kuwa hadda soo galayo la kala saaro.
axmed iyo saaxiibadii ayaa walaacooda waxa uu yimid kadib markii duqa degmada Garowe Cabdiqaadir Maxamed Geedi uu maalintii ciidda sheegay in dib loo celinayo dadka aan ku joogin sifa sharci ah magaalada.
in badan waxaan runtii ku dadaalay inaan runtii dadkaas la soo dhaweeyo, laakiin haddaba waqtigeedii bay gaadhay. waxaan dadkan aan u sheegno inta goorgoor tahay dadka aan sharciga ku haysan caasubada oo jooga Itoobiyaanka inaan isaga baxa magaalada. waxaan mar labaad mar saddexaad cod dheer u sheegayaa luqadeega fahmi doona inay magaaladan isaga baxaan, maadaama ayan ku haysan wax ogolaanshaha oo sharciyada. qofkii aan ka bixin wuxuu ogaan doonaa isagii oo xirxiran in magaalada laga saari doono.
qaar ka mid ahi dadka ku dhaqan magaalada Garowe oo V O A la hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la kala saaro dadka ka yimid Itoobiya ay ku dhaqan deegaanada Puntland, sida uu tilmaamay Cabdinuur Cali Xaashi.
dadka marka waxa weeye in la kala saaro oo dowladdu marka hore dadka in fursadda intaa laga siiya khalad bay ahayd. laakiin haddii hadda waxa weeye hadda ay garatay dowladdu in maalta shacabka u adeegto culayskan hadda jira wax ka qabato, dadka in laba loo kala qaado wey, dadka shaqaysta oo deegaanka ahaa oo joogay, iyo dadka maaragtay meesha yimid oo maaragtay tuugsiga iyo u yimid iyo waxyaalaha kaleo dhaqanka aan wanaagsanayn, dadka u kashaqaysanaya oo dalka wax soo gelinaya, de soomaalidu xagga waa ka shaqaysataa. Qofkii maaragtay dee sharci macna musaafuro meel u socdo isagu de maxa weya shuqul ba hawsha kulahayn asna dee kuma jiro. Laakiin dadka kale oo maaragtay iska habqankaayo nafti ummadda magaala u keenay oo ummaddu ka shaqaysan weyday, khaasatan garowe iyo meesha leeda Boosaaso hawgu darnaatee, waxa weeye waa in wax laga qabto. Dowladdu waxa weye si gooni wax uga qabato. Anagu Itoobiya dars baan nahay, hadda dhibaata nama dhex taalo, wax dhibaato keenay inaan la samayn. Dadkaan dee lagu xadgudbiyo si sharaf leh hol maa qof kasta ikhtiyaarkiisa inti la sii yidhaahdo muddadaas ku bax guriga hooyada ku aad.
Muddooyinkii u dambeysay ayaa waxaa muuqanaysay in dadka kasoo jeeda qoomiyadaha Itoobiya oo isugu jira rag, dumar iyo caruur ay aada ugu soo badanayeen caasimadda Garoowe, kuwaasoo isugu jira kuwa shaqaysta iyo kuwa tuugsada wadooyinka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Haatana hargeysaha. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland ayaa ugu baaqay wadamada iyo weliba hay'adaha xuquuqda aadamuhu inay baaritaan ku sameeyaan jirdil uu sheegay in xabsiga Muqdisho loogu geystay dhalinyaro Soomaaliland kasoo jeeda oo loo xidhay dilkii dhowaana Muqdisho oo lagu dilay Cabdinaasir Dahable oo ka tirsanaa shaqaalaha hay'adda duulista rayidka. Warbixintana waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyahayaga Xamse Cali Jesto.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa mar kale ka hadlay dhalinyaro reer Soomaaliland oo uu sheegay inay u xidhxidhan yihiin dhimashada marxuun Cabdinaasir Muuse Dahable oo horaantii sanadkan meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala magaalada Muqdisho. Marxuun Cabdinaasir ayaa ka mid ahaa shaqaalaha hay-adda duulista ee Soomaaliya. Wasiir Cali Xasan ayaa baaq u diray hay-adaha xuquuqda insaanka, UN-ta iyo safaaradaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho.
ninkii la dilay ee dhalinyarada ahaa ee aviationka xamar ka shaqaynayay, intii kale kala shaqaynaysay saaxiibadiisa iyo walaaladiisa ahaana lagu mahamredeeyey ay xidhxidhan yihiin, ee fashilantay, ee la doonayay inta la toojargareeyo in dembiga la saaro, ee ilaahay subxaanahu wa tacaala bidhbidhiyey, ee mu'aamaradii iyo xiqdigii fashiliyey weli way xidhan yihiin. Hay-adaha xuquuqda insaanka ee meel walba ka hadla ee marka wariye yar la xidho qayliya ama qof yaro 12 xidhna ka jawaaba, waxaan u soo jeedinaynaa inay ka jawaabaan oo arrintaa wax ka yidhaahdaan kuwa UN-ka, kuwa xuquuqda bini'aadamka, dowladaha kale. Waxaanu iyana baaq u dirinaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelaha ay ku xidhan yihiin, xabsiga ku xidhan yihiin, oo la soo caddeeyey in qaar faraha la jaray, in qaar la garaacay, inay iminka ku dhici laayihiin inay siina daayaan maxkamaddiina hor keenaan oo wax waliba ay fashilmayaan. Safaaradahana waxaan ugu baaqaynaa inay soo eegaanoo dadkoodii iyo heladoodii warbixin ka soo siiyaan. Waxyaaba ka yaro fudfudud ba aad bay isugu howlaa. Ummadda reer Soomaaliland ha ogaato weli dadkoodii inay halkaa ku xidhxidhan yihiin. Xumaan iyo cuqdad cidna aan u qabno maaha, laakiin waxayna tusaysaa halka dhibka halka ay yaalla iyo dadka mas-uuliyiinta u ahay xumaanta ay ummadda reer Soomaaliland u qabaan.
Geesta kale, maareeya ku-xigeenka hay-adda duulista iyo hawada ahna maareeyaha guud ee garoomada Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Garyare ayaa sheegay in baadhid lagu hayo kiiska marxuun Cabdinaasir Muuse Dahable.
Waa mahadsan tahay marka ugu horeysa Allah u naxariisto walaalkeenna Cabdinaasir. Waa run geeridaasi hay-adda guud ahaan ayaa la soo gudboonaatay, culays weyn waa ahayd. Anii shaqsiyan horta dee markaan hay-adda laysoo magacaabay uu ka maqnaa dalka waxbarasho dibadda u jiray, markii uu soo noqdayna waxaan kulanayba geeridiisa iyo magaciisaba. Hay-adaha baarista ee dami baarista ayaa loo xilsaaray inay arrintaasi baaraan, iyagana inay ka gudubtay oo dhinaca garsoorka xeer ilaalinta loo gudbiyey inay cadaalad siiyaan heladii marxuumka ayay gacanta ku hayaan. Dee welina waa wax un ayaga dhinacooda ku xiran, annaga dhinaceen kuma xirna.
Xamse Cali Jesto, V O A, Hargeysa.
deegaanka Buule Xaaji oo toddobaadkii hore laga saaray kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa maanta gaaray deegaankaasi madaxweynaha Jubbaland isagoo dadka deegaanka kula hadlay goob fagaaraha, islamarkaana u sheegay in deegaankaasi ay ka bilaabi doonaan mashaariic horumarineed oo dadka deegaankaasi looga dhisayo amaba la siinayo. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Booqashada maanta deegaanka Buule Xaaji ee koonfur galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan uu ku tegay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ujeedkiisu ahaa sidii dadka deegaanadaasi ee dhowaan ciidamada Jubbaland ay la wareegeen uu u soo booqan lahaa, islamar ahaantaana uu ogaan xaaladda ay ku nool yihiin dadka deegaanadaasi. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo boqolaal ka mid a shacabka deegaanka kula hadlayay deegaanka Buule Xaaji ayaa sheegay in aysan marnaba ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku aanay ka laaban doonin deegaankaasi Buule Xaaji, waxaana uu sheegay in ay ka bilaabi doonaan mashaaric kala duwan oo horumarneed oo loo fulinayo dadka deegaanadaasi.
Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam ka bacdi aanu soo booqanay Buule Xaaji waxaan rajaynayaa odaysiyo dhib waxaa soo aragtay la isweydiin mahayo, laakiin waxaan rabnaa dowladnimo, nabad, wixii dadku noolaan jireen u baahan jireen laydinkala shaqeeyo, magaaladuna ay noqoto magaalo gacan dowladeed soo gasha, aanay noqonin magaalo jabaad duur ku jira ay haysato, dadkuna ay u baahan yihiin inay la shaqeeyaan oo laga shaqeeyo waxa dowladnimadu ay tahay. Waxaan rabnaa in dadku goodoonnima macno ma samaynayso, shilin laga qaado oo meel kale lagu dhisee raxma uma taraysee. Maanta Buule Xaaji taariikhdeedana waan garanaynaa, degma ahaanna waan garanaynaa siday ahayd, waxay u baahan tahayna waan garanaynaa.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale sheegay in dadka deegaanku ay heli doonaan cilbiyoodyo loogu talagalay dadka deegaanka, islamar ahaantaana ay qayb ka noqon doonaan dadka deegaanadaasi in la gaarsiiyo nidaamka dowladnimo, waxaana ugu baaqay in ay iska ilaaliyaan qabyaalada iyo waxyaabaha la midka ahi.
Ree Buule Xaaji, jabad baa gacantaydu ku haysa dowladda idiintimi, looma dacwoon karo oo looma kala ergoon karo, shalay way isku kiindirayeen. Tuuladaas waxaa laga shaqeeyey in laydhaa ree walow idinkaa, ree walow idinkaa, ree walow idinkaa, kulli soomaali baa tiin, muslimiin baa tiin, ree Jubbaland baa tiin.
Toddobaadkii hore ay ahayd markii ciidamada Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka ee Danab ay la wareegeen deegaanka Buule Xaaji oo dhinaca koonfur galbeed magaalada Kismaayo 90 kilomitir kaga beegan, halkaas oo muddo dheer ay ka talinayeen Al-Shabaab, waxaana haatan bilowday booqashooyin kala duwan oo mas-uuliyiinta maamul ay ku tagayaan deegaankaasi si loo xaqiijiyo ammaanka deegaanada koonfur galbeed ee magaalada Kismaayo. Maalmahan Jubbaland waxay waday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku doonayso in ay kula wareegto deegaanada weli ay ka talinayaan Al-Shabaab ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoona haatan ay ciidamada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulku ay qorsheynayaan in deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ay kala wareegaan Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baadhista waynu hayo Haarun Macruuf.
Markii uu golaha amaanka qaramada midoobay mamnuucay dhoofinta dhuxusha sanadkii 2012-ka, waxa uu qayb ahaan sabab uga dhigay in ururka Al-Shabaab ay malaayiin doolar oo dakhli ah ka helayaan dhoofinta dhuxusha. Tusaale ahaan, warbixin ay soo saareen kooxda kormeerka qaramada midoobay ee qaabilsanayd Soomaaliya iyo Eritrea waxay warbixintooda ku sheegeen in sanadkii 2012-ka Al-Shabaab ay dhoofka dhuxusha ka soo gashay $25 milyan. Inkastoo jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushuba xoogaa yaraatay, haddana dowladda Mareykanku waxay aaminsan tahay in weli Soomaaliya laga dhoofiyo dhuxul, taasi oo Al-Shabaab dakhli ka soo galo. Yaraanshaha dhoofinta dhuxusha waxaa inteeda badan sabab looga dhigayaa go'aanka mamnuucista caalamiga ah ee uu qaatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Nazanin Mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda xasaradaha dunida ee ICG, waxayna si gaar ah u qaabilsan tahay bii'ada, isbeddelka cimilada iyo colaadaha. Waxay hore uga mid ahayd guddigii la socodka cunuqabateynta saarneyd Soomaaliya ee golaha ammaanka u gudbin jiray warbixinaha ku saabsan dhoofinta dhuxusha iyo xoogaha kale si ay go'aan uga gaaraan.
But what I can say, having worked on the panel of experts and also having looked into this in my current research, you know, Al-Shabaab's, yes, you know, Al-Shabaab taxes everything that is transported through its territory and through intergovernment held towns or through ports. And yes, it still continues to tax
haddana ku eegay cilmi baarista yar Al-Shabaab canshuur ayay qaataa wax kasta oo dhexmara dhulka ay ka taliyaan iyo waxa u socda magaalooyinka dikadaha ah ee ay dawladdu gacanta ku hayso weli way canshuuraan baabuurta dhuxusha sida laakiin kama macaashaanka ganacsigeeda sida aysan u maamulin dikadaha laga dhoofiyo dhuxusha waxaan dhigi karaa anigoo la hadlaya dadka degan ee ama ku soo noolaa dhul Al-Shabaab ay ka taliyaan ama arrintani ay saameysay. Waxaan dhihi karaa Al-Shabaab way mamnuucday goynta geedaha deegaanada ay gacanta ku hayso. Meelaha qaarkoodna geeda ayay ku beereen. Inkastoo arrintan aysan ka ahayn inay deegaanka saaxiib la yihiin, waxaan dhihi lahaa mamnuucista geeda jarista waa iyagoo iska ilaalinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay bishii May ee sanadkii hore ay cunqabateyn ku soo rogtay 4 qof oo Soomaali ah oo ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen dhuxusha sida sharci darrada ah la isaga kala dhoofiyo inta u dhaxaysa Soomaaliya iyo gacanka Beershiya. Wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay sheegtay in ka ganacsiga dhuxushu ay qayb ka noqotay khilaafaadyada maxalliga ah iyo in dhaqaale ka soo galo ururka Al-Shabaab iyadoo dhinaca kalena sababaysa xaalufka dhirta iyo dhaawaca gaariga biyada sida ay sheegtay dawladda Mareykanku. Waxa kale oo dawladda Mareykanku ay sheegtay in ganacsiga dhirjarida ee dhuxusha ay Al-Shabaab sanad walba ka heli jirtay in ka badan $20 million. Dadka cunaqabateynta la saaray waxaa ku jira kuwa lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen dhoofinta dhuxusha ilaa sanadkii 2022, taasi oo haddii ay dhab tahay muujinaysa inay soo dhowaatay dhoofinta dhuxushu. Dhoofinta kasoko waxaa Mareykanka iyo mas-uuliyiinta Soomaalidu ba ay Al-Shabaab ku eedeeyeen inay lacago ka arursadaan baabuurta dhuxusha u wada dekedaha laga dhoofiyo ee soo dhexmarta deegaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab. Inkastoo xilligan Al-Shabaab aysan ka talin dekedo waaweyn oo laga dhoofiyo dhuxusha, hase yeeshee hadda ka hor waxay gacanta ku hayn jireen qaar ka mid ah dekedaha ugu waaweyn ee laga dhoofin jiray dhuxusha. Arrintani waxaan ka wareystay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab.
Markii hore markay ay haysteen meesha la hayo Kuda iyo Kismaayo iyo Baraawiye dhulkaasiyo saaid baa waxa lagu dhufi jiray dhuxusha maxayd meesha la hayo Kuda waxayna ahayd dadka oo dhuxushaasi sharno ku lahayeen wax cashuura badan oo ka qaadan jiray markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo soo galay waagaasi waxay ka soo galeysaa dhuxusha xageeda oo dhuxusha la dhoofinayo waliba marka Kismaayo ay haysteen sidoo kale waxay ku noolaayeen baa dhuxushaas ay ahayd oo Kismaayo laga dhoofinayay ilaa iyo waxay shaqeynayeen marka dambeeyay Baraawe ay ku soo xareen Baraawe dhuxusha laga dhoofinayay waxay ay keenay kulahay sheer iyo canshuur aad u tiro badan ay ka qaadan jireen waxay ku noolaayeen markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo ka soo galay waxay ahayd Al-Shabaabka dhuxushaas ay ahayd oo la dhoofinayay markani dambeetone hadda maxay ahayd markii Baraawe ay ka baxeen ayay waxay dhahayn dhuxusha maxay ahayd dhufinteeda waa mamnuucnay sababta ku mamnuucnay waxay tahay meelihii laga dhufi lahay dhuxusha dhan ayaa gacantooda ka baxday marka maraakiibtii ama doomihii dhuxusha lagu qaadayna canshuurka ma qaadan karaan dadka dhufinayna canshuurka ma qaadan karaan maanaha gacanooda ayuu ka baxay sidaas ayay u sameeyeen
waagard laakiin xilligan dhirta in la jaro tabaan deegaanada ay joogan qoryo iyo dhuxulun baa laga shitaa sidaan dareemayo suurtagalka dhirta jaristeeda hadda ma ogol yihiin mise way diideen
dhirka in la jaro oo qolaha la dhufiyo ay diideen yihiin ama laakiin dhirta hadda soo jirtid oo dhuxul oo deegaankooda ay ka isticmaalaysid oo loo isticmaalayo dhuxul ahaan taama diidan iyagaaba ku noolba badankood oo dad oo ah maxay ahayd duurka iyo waxa ay ku jiraan oo gaas ma haystaan oo dhuxushaas ay sitaan laakiin se in dhuxushii geedihii in la jiro badan oo la dhoofiyo. Markii la dhoofinaya geedaha aad baa loo jaraya, geedahaas ayuu diidaya, sababtoo ah nimankaani dagaalada iyo dowladda ay ku qaaday aad bay ugu jabeen. Dhul badan baa laga soo saaray, deegaanadii ay maxay ahayd ay deganaayeen waa laga soo saaray badan. Marka waxay ku soo aruureen inay degmooyinka ama deegaanada la degan yahay banaanadooda ay ku jabhadeeyaan, sida awgeeda dhirtii ay ku dhuumaaleysan lahaayeen ayay rabaan inay badbaadsadaan, oo ay mamnuucaan in dhir la jaro, sababtoo ah meesha waxay u noqonaysaa fis iyo dhuumaaleysi. Meelo ku dhuumaastay ay isku qariyaan diyaaradahan iyo daroniskaani inay aga dhuntaan ayay ugu talagalen, sidaas ayay u mamnuuceen. Ay jeceyl ay dhabta u qabaan iyo danaha Soomaaliya ma aha, ee waa cabsi. Diyaaradahaas iyo daroniskaas ayay u mamnuuceen dhirta in la jaro.
Way barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay isbedelka cimilada, iyagu door may ku leeyihiin isbedelka cimilada sii xumaanaya, hadday noqon lahayd colaadaha, hadday noqon lahayd barakicinta ilaha biyaha, maxaa raaday ku leeyihiin isbedelkan cimilada?
Horta nimankaani raad weyn bay ku leeyihiin dhibaatada dalka haysato. Isbedelada cimilada waxay ahayd dhibaatada ay dalka ku haysato, qeyb weyn bay ka yihiin. Nimankaani waa niman ku jabhadeeya dhulkii beeraha laga falan lahaa. Dhulkii Soomaaliya markii dhulka beeraadka mataqana ayay degan yihiin, dhulkii beerahii laga fili lahay iyo duurkii beerahii iyo geedihii ka baxay ayay ku jabhadeynayaan. Waxaa meelahaas ayay ku dhuumaanaysan deegaano ay ka dhigteen. Dadkii markii meesha deganay waa iskaga soo carreen, oo beera ma ka falan karaan, oo beertii ay fashaan, beerta markay jaraan canshuur bay iskii ka qaadayaan. Markay beer soo baxda kabacdi ay suuqa keenaan, waxay ahayd ay isoo safrinayaan baawurtood lacag ay ku qaadayaan. Markay suuqa keenaan canshuur kale ka qaadayaan, markay baqaari la geliya canshuur kale ka qaadayaan. Markii dadkii markay beerihii ay falan lahaayeen faa'iido dhan uguma soo gelayso. Waxa ka faa'iidaya bisuu keliya waa nimankana al-shabaabka ayaa ka faa'iidayo, sida awgeed dadkii beerihii ay falan lahay waa iskaga yaaceen. Ilaa dhowr yeer ku haramoyane beeraha dhulkaas lagama fasho, waxaana sabab ah waa iyaga weeyaan.
Dhinaca kalena qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa ku doodaya in jaarista dhirta qaarkeed ay joojiyeen ururka Al-Shabaab marka laga reebo tan la shito iyo xaabada oo ay ku tiirsan yihiin dadka ku nool deegaanada ay ka taliyaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo lagu qiyaasay tiradooda inta u dhaxaysa 500,000 ilaa 800,000 oo qof. Sababaha ay Al-Shabaab u joojiyeen geedaha qaarkood ayaa lagu sheegay kuwa amni. Dr. Badal Axmed Xasan, la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada, waxa uu leeyahay joojinta Al-Shabaab ee jarista dhirta waxay ku eegtahay geedaha qaarkood.
Joojintaas kama warhayna, laakiin waxaan uga warhaynaa inay dhirta qaarkood ay joojiyo. Dhirta Soomaaliyeed ugu faraha badan waxay ku taalaa wixii ka bilowda shabeellada hoose ilaa iyo jubbada dhexe iyo wixii kasii koonfureeya ayay ku taalaa. Sababtoy tahay markastoo xaggaa loo sii socdo roobka iyo wixii uu sii bataa, dhir gaaraa ku taalay. Marka geed baa jiray la yidhahdo Melier Hortensi, oo dhulkan badmadow jubbada hoose ilaa iyo Laanu iyo dhulkaas aad indheebigu uga baxa, muhiimna ah. Nima reer Miyoon damcay inay abuurkiisa isoo guraan, waxay u sheegeen inay geedaha korkooda ku hoydaan oo si qaabi kaaran ay wuxuu u baxaa xaggana dhulka aada uga koreeya, korka kalena ka waxaysan. Marka shabaabku dhirta way dugsadaan, inay geedka ugu yaraan inaynu ogolan in la gooyin loo dhawaadana xogteeda waa hayna.
Maxamed Amiin Cusmaan waa gudoomiyaha degmada Afmadow, waxa uu isna aaminsan yahay aragtida sheegaysa in ururka Al-Shabaab ay sababo dhinaca amniga ah u hakiyeen jarista dhirta.
Waa tii caalamka dhan laga joojiyey. Kadib waxaa kaloo dhacay nimankan duur ku jirana way joojiyeen, waayo ayaa ugu dhawaad waxay arkayeen dhulkii ay ku dhuumanayeen ay ku dhuumaaleysanayeen inuu bannaan noqonayo. Meelaha ugu daran waxa weeyaan laga soo bilaabo wabiga Jubba ilaa laga soo gaaro dhulka hadda Afmadow iyo inta ka sheeso oo xuduudka ku dhow. Dhulkan waa dhul duur buu ahaa. Meelaha badamadow oo badamadow waxa weeyaan waxay ka bilaabataa marka la gaaro degmada Badhaadhe ilaa waxay socotaa webiga Tana River oo dhinaca Kenya waxay ka yiraahaan Bon Forest, annagana badamadow baan ka niraahaa. Dhulkaas waa dhul dhir badan oo masas badan oo geeda waaweyn laho, noocyo badan oo geedaha. Dhulkaas waxa weeyaan marka hore dhulkii aad uga jirayeen kamid bay ahayd, laakiin nimankan baa ka joojiya duurka ku jira, iyadaa duurkaas jooga. dhulkan u dhexeeya webiga Juba iyo inta u dhexeeyso hadda dhulka meesha aan joogo afmada weyo dhulkan xido koreeyo waa dhulka waa dhul dhir badan weeyaan
way arrimaha deegaanka rabaa inaan ku ekaado abaarta may ka qayb qaataan abaar inay dhacdo
maal hore markii hadda daadka uu dhacay oo kale waxaan la xiriiray dadaan la xiriiray deegaanka degan webiga jinkiisa oo dadku ay aad mataqaana biyihii daadka u qaadeen oo dooman baa lagu socday marka waxaan weydiinayay dadku in la caawimo inay ogol yihiin nimankaasu waxay ii sheegeen inay intay u qudbeen ay ku yidhaaheen ciddiidan caawimaysa waxba kama qabno haddaad idin doonanaysaan iyo haddii laydin imaanayba laakiin dacidu tegaysaaba jirinba looma tegina dadku waa tan ay ka sumaaya inta badan u qaxeen marka wax mataqaana ama ha noqoto hawada iyo cimilada iyo horumarka wax aan ku ognahay oo ay sameeyeen oo muuqto oo ay jiro ma laha markaas waa niman ciidana weeyaan ciidan naftooda u socda weeyaan niman horumar samey ay way samaystaan beeray leeyihiin beeray tabcadeen dad baa u hayaa dadbay ku shaqaystaan ama lacaga gastaan ay way shaqaystaan hadhowna dad baa usoo gada magaalooyinka uga soo gada laakiin wax horumar oo kale oo dalka u sameeyaan ma laha
ilaa haatan ma jiraan waxyaabo muujinaya in dhulka al-shabaab ay ka taliyaan ay ka jiraan noocyo tamar ah oo ay dadku shitaan ama ay wax ku karsadaan oo aan ka ahayn dhuxusha iyo xaabada taasi oo muujinaysa inay weli sii socoto jarista dhirtu injineer diin xaaji cabdinuur waa wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka koonfur galbeed
meelaha shabaab maamush waa ogtahay lama gaarsiin karo adeegyada ay bixiyaan dowladda oo kale sida wacyigelinta oo kale mashaariicdan yaryar oo loogu talagalay in lagaga hortago nabaad guurka jarida dhirta iyo in dhir la beero culays far badan ay ku hayaan isbedelka cimilada sababtoo ah mashaariicdii laga fulin lahaa deegaanadaas oo wax looga qaban lahaa dhinaca isbedelka cimilada lama gaarsiin karo marka culays weyn bay ku hayaan runtii.
Nazneen Mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda xasaradaha dunida ee ICG. Waxaan weydiiyey inuu xiriir ka dhexeeyo isbeddelka cimilada Soomaaliya ee dhibaatooyinka badan ka dhasheen iyo colaadaha soo ragaadiya waddanka.
Yeah, we know that in the case of Somalia, and not just Somalia, but many parts of the Horn where I'm based, you do see sort of resource-based conflicts, so what we say is conflicts over land, water, etc., which can be
waxaan ognahay in marka la eego xaaladda Soomaaliya kumana koobno Soomaaliya waxaa la mida meelo badan oo geeska Afrika ah oon anigu ku suganahay. Waxaad arkaysaa khilaafaadyo ku salaysan ilaha nolosha. Waxaa ka mid a khilaafaadyada ku salaysan dhulka, biyaha iyo wixii la mid ah. Qaar ka mid a khilaafyada Soomaaliya waxaad ku arkaysaa colaado ku salaysan ilahaasi, sida dhulka, xoolaha, biyaha, kuwaasi oo uga sii dari kara dhibaatooyinka ay isbeddelka cimiladu sababto. Ma dhahayno xiriir toosa ayaa ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo khilaafka. Waxaan leenahay waa ay sii weyneyn karaan xasaradaha u dhexeeya bulshooyinka. Inta badanna markaan dadka la hadlo waxay igu yiraahdaan meeshaasi colaad ayaa ka soo socota sababtoo ah waxaa ka da-ay roobab. Qof kastaana halkaas ayuu lo'diisa ula guurayaa ama meel ka agdho.
In terms of the way they were looking at it in Somalia, obviously, we have a very strong insurgency in Somalia and Al-Shabaab has used these kinds of climate shocks in its tactics. What we've seen through our research is that sometimes they offer concessions to clans and communities.
Soomaaliya sida muuqata waxaa ka jira kooxdagaal xooggan ku jirto, waxaana al-shabaab ay xaaladahan isbeddelka cimilada u adeegsadeen xeeladahooda. Waxaan cilmi baaristeena ku aragnay waxa ay tahay in mararka qaarkood ay wax u ogolaadaan qabaa'ilka ama beel, waana markii ay iyagu cadaadis wajahayaan oo ay u baahan yihiin taageerada qabiilkaas. Laakiin haddana markii ay xoogaystaanba waxay ugu beddelaan gacan adag. Markaan eegno taariikhda al-shabaab sida aan aragnay sanadkii 2011 waxay qaadeen tallaabooyin adag oo keenay macluusha. Mar kale sanadkii 2017 oo aan ka tirsanaa guddiga khubarada qaramada midoobay, Al-Shabaab waxay xoogaa dabac ah ka muujiyeen bixinta gargaarka. Weli xilligaasi waa ay diideen shaqaalaha gargaarku inay galaan dhulkooda marka laga reebo gargaarka dowladda ah. Marka xilligii abaartii 2012 ilaa 2023, waxaan aragnay xeeladaha isbedbedelaya ee Al-Shabaab iyagoo cuntada iyo biyaha meelo u ogolaaday, isla markaana sameeyay guddiyo gargaar, halka dhinaca kalena meelaha qaarkood oo bartamaha Soomaaliya ah oo ay abaartu aad u saameysay ay Al-Shabaab ku adkeeyeen bulshada qaarkeed. Sababahana waad garan kartaa. Waa howlgalladii militari ee ay qabiiladu hogaaminayeen. Waxaan dhihi karaa abaarta iyo saameynteeda waxay qayb ka qaadatay caradii ay qabiilada qaarkood ka qaadeen xeeladaha Al-Shabaab xilli ay jirta abaar cid walba saameynaysay.
Degaanada ay ururka Al-Shabaab ka taliyaan waxaa ka soo qaxa dad badan oo soo gala magaalooyinka ay dowladdu ka taliso iyagoo raadinaya gargaar bani aadminimo. Khubarada iyo mas-uuliyiinta Soomaalida qaarkood ayaa ku eedeeyay ururka Al-Shabaab inay qayb ahaan mas-uul ka yihiin barakacaasi, maadaama ay hor istaageen in hay-adaha gargaarku ay ka shaqeeyaan degaanada ay ka taliyaan. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Qayb kale oo ka mid ah taxanaha isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka kan xiga ee Galka Baarista. Intaasi ka horna waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka dadweynaha ee dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay in Mareykanku ay digniyeen ka soo saaraan goobaha lagala soo dogo barnaamijyada baraha bulshada lagu wada xidhiidho laga isticmaalo isticmaalayaasha xayeysiiya, gaar ahaan waalidiinta dhallinyarada, sababo la xidhiidha in isticmaalka aaladani ay dhaawici karto maskaxda dhallinyarada. Warbixintana wariyaha V O A Rob Garfer uu qoray waxaa soo jeedinaysa Sahre Cabdi Axmed.
Dr. Fifeg Marvi ayaa waxaa digniintiisaani lagu daabacay jariiradda The New York Times ee dalkan Mareykanka ka soo baxda waxa uuna ku tilmaamay arrinkan dhibaato weyn oo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto. Dhibaatada caafimaadka dhimirka ee dhallinyaradu waa xaalad degdeg ah. Warbaahinta bulshaduna waa wax aad u muhiima, ayuu yiri Dr. Marvi. Waxa uuna sii watay hadalkiisa isaga oo sheegay in dhallinyarada ku bixiya in ka badan 3 saacadood maalinkii baraha bulshada inay la kulmayaan laba jibaar wax ka badan walaaca khataraha iyo calaamadaha niyajabka maskaxda ee ka dhasha baraha bulshada. Celcelis ahaan isticmaalka maalinkii ee kooxdan marka la eego, ayuu yiri, xagaagii sanadkii 2023 waxay ahayd, ayuu yiri, wax ka badan 4 saac iyo bar, waxaana taasi dheeri ku ahayd, ayuu yiri, in dhallinyarada adeegsanaya baraha bulshada inta badan ay jirkoodaba nacaan. Dr. Marvi ayaa waxa uu ku doodayaa in calaamada digniinta khatarta guud ah in lagu qoro in ay tahay warbaahinta bulshada ababka meelaha lagala soo dego si markaasi la mid ah digniinaha khatareed ee lagu qoro, ayuu yiri, cabitaanada khamriga, alkoholka iyo sidoo kale sigaarka. Digniinahaasi ayaa waxa ay qeexayaan, ayuu yiri, khataraha guud ee la xiriira isticmaalka dhammaan aaladaha labada dhinacaba. Inkastoo Marvi uu madax u yahay Komishinka Adeega Caafimaadka Dadweyne ee Mareykanka, haddana awood uma laha in digniinahan uu sheegayo uu markaasi dhaqan geliyo, waayo waa shuruudo u baahan in Kongareska Mareykanku ay meel mariyaan. Qoraalkiisaanse wargeyska Marvi waxa uu soo xigtay faa'iidooyinkii hore ee calaamadahaasi digniinta uu bixiyey. Waxa uuna yiri waxa ay si joogto u xusuusin doontaa waalidiinta iyo dhallinyaraduba in warbaahinta bulshada aan la cadeynin khataraha ay leeyihiin ee dhinaca ammaanka, halka la cadeeyay, ayuu yiri, laguna qoray tubaakada iyo sidoo kaleeto qamriga iyo dadka isticmaala alkoolada, taasi oo hoos u dhigtay isticmaalkooda korna u qaaday wacyigelinta iyo dareenka bulshada. Dr. Marvi ayaa waxa uu ku doodayaa in adeegsiga baraha bulshada loogu talagalay inay noqdaan kuwo la qabatimo, iyada oo markaasi loo adeegsanayo ogeysiisyo, markaasina dadku ay si dhib yar ku riixayaan fiidiyowyo, iyadoo sidoo kaletana awood qofka lagu siinaya maskaxdiisa ee ku dhex qulqulaan fariimahaasi si loo xoojiyo qofka dareenkiisa in uu la joogo inta badan isticmaalka baraha bulshada. Inkasta oo uusan magacaabin wax codsi ah si gaar ah, haddana astaamaha ugu badan waxa ay caan ku yihiin ayuu yiri dadka isticmaala TikTok-ga, Instagram-ka iyo X-ka. Dr. Marvi waxa uu qiray in calaamadaha digniinahan aysan ahayn laftooda kuwo ku filnaan doono inay damiso wuxuu ugu yeeray waxyeelada baraha bulshada ay ku hayaan bulshada. Wuxuuse ku baaqay in goobuhu ay noqdaan kuwo hufan oo ku saabsan sida ay ugu adeegi lahaayeen bulshada, gaar ahaana iskuullada in la xadido ayay tahay, ayuu yiri, ardayda inay isticmaalaan taleefanada casriga ah inta lagu guda jiro maalintii iskuulka iyo waxbarashada. Waalidiintuna waxa uu sheegay inay ka feejignaadaan, ayay tahay, ayuu yiri, dhallinyarada da'da yaryar isticmaalka baraha bulshada. Tijaabada akhlaaqeed ee bulshadeenna mar kasta waa sida aan u ilaalinno, ayuu yiri, carruurteenna. Waxaa jira adeegayaal bulsho oo waaweyn oo magac leh oo sheegaya isticmaalka baraha bulshada, gaar ahaana in dhallinyaradu ay dhibaato xooggan ku tahay arrintan. Khubarada qaarkood ayaa ku doodaya in mowjadaha qaylodhaanta ee baraha bulshadu ay la xiriiraan kadib markii qulqulka faraha badan ee isticmaalka baraha bulshada teknolojiyadda cusub ay waayadan soo baxday. Waxay si cad u tahay, ayuu yiri, tani argagax akhlaaqdeenna ah. Waa professor cilmi nafsiga ka dhiga jaamacadda Stetson, waxaana la yiraahdaa magaciisa Christopher Ferguson. Waxa Christopher uu sheegay in walaaca hadda la qabo ee baraha bulshada ay tahay mid si weyn u weyn. Waxa kaleeto uu sheegay professorkaasi in saameynta qaarkood sida kor u kaca la diiwaan geliyey ee heerka isdilka Mareykanku ay si weyn u soo ziyaaday marka loo eego ama loo barbar dhigo dalalka kaleeto ee reer galbeedka, kuwaas oo isticmaalka taleefanada casriga ee baraha bulshada ay la mid yihiin sida kuwa dadka Mareykanku ay u isticmaalaan.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo u diyaariyey wariyaha V O A Rob Carver. Madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump waa musharaxa lagu wado in uu xisbiga jamhuuriga ku matalo doorashada madaxtinimada, ayaa sheegay in dad ay si sharci darro ah uga codeeyaan doorashada Mareykanka, kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa soo galootiya. Mid ka mid a magaalooyinka gobolka California ayaa u dhaqaaqaysa inay soo rogto ama sharci qasbaya in codbixiyaha uu haysto kaarka aqoonsiga, iyadoo sharcigani uu ka hor imanayo sharciga codbixinta ee gobolkaasi. Jinia Dulat ayaa sheekadana diyaarisay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana inoo haya.
Magaala xeebeedka quruxda badan ee Huntington waxaa loo yaqaanaa Surf City USA, laakiin sumcaddeeda siyaasadeed ee sanad doorasheedkan ayaa waxaa saameeyey xeer maxalli ah oo codbixiyaha looga baahan yahay aqoonsi sawirkiisa wata ka hor inta uusan codkiisa si toosa u dhiiban. Duqa magaalada Gracie Van Der Mark ayaa waxa ay sheegtay in sharcigu uu ka turjumayo walwalka muwaadiniinta ee ku aadan hufnaanta doorashada. Waxa ay tiri, xitaa dhakhtarkaaga ma aadi kartid aqoonsi la'aan, laakiin tan ugu muhiimsan dalkeenna waa nidaamka doorashada, sababtoo ah wax kasta oo aan samayno waxaa go'aamiya siyaasiyiinta iyo cidda aan u dooranno xilalka. Nolosheenna waxaa xukuma cidda aan xilka u dhiibanno, dabadeedna sharciyada ayay sameeyaan. Marka waxaan doonaynaa inaan hubinno in la ilaaliyo hufnaanta doorashadeenna. Codaynta dadka aan muwaadiniinta ahayn ayaa ah arrin siyaasadeed ololahan doorashada madaxtinimo. Toddobaadkii hore Donald Trump oo ka hadlayay gobolka Arizona ayaa ku eedeeyey Joe Biden inuu u ogolaaday soo galootiga inay ka soo gudbaan xadka Mexico si ay si sharci darro ah isaga ugu codeeyaan bisha November.
Somebody's going to explain to us why they would want this to happen. I guess it's probably votes.
Qof ayaa noo sharxi doona sababta ay u doonayaan inay tani dhacdo. Waxaan filayaa inay malaha tahay codadka. Ma jirto wax caddeyn ah oo muujinaya in dadka aan muwaadiniinta ahayn ay si weyn uga codeeyaan doorashooyinka Mareykanka. Inta badan codbixiyaasha Mareykanka ayaa xaqiijiyay aqoonsigooda marka ay codeynayaan, laakiin loogama baahna inay muujiyaan amaba keenaan aqoonsi. Xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Huntington Beach, Dan Kalmick, ayaa ka soo horjeestay sharcigan aqoonsiga codbixiyaha oo uu sheegay inuu ka turjumayo in magaaladiisu ay muxaafad isku sii beddelayso.
Well, voter ID is for in-person voting. But only 15% of the city voted by mail, voted in person in the last election. What problem was
aqoonsiga codbixiyaha ku qasbaya inuu wato marka uu si shakhsi ah codka u dhiibanayo, laakiin kaliya 15% dadka magaalada ayaa tagay goobaha codeynta doorashadii u dambeysay. dhibkee ayaan isku dayeynaa inaan xallinno, ma waxaan isku dayeynaa inaan xallinno kun qof oo codka si toosa u dhiibanaya. Mar labaad, waxa ay caddaynaysaa in tani ay tahay siyaasad. Runtii ma jirto dhibaato aan isku dayeyno inaan halkan ku xallinno. California ayaa leh sharciyo codbixineed oo iyada u gaara, gobolkuna wuxuu hadda ku dacweynayaa magaalada Huntington Beach. Sharcigan uu xeer ilaaliyaha guud ee gobolka California raabbanta sheegayo inuu si xun u saameynayo codbixiyaasha dakhligoodu hooseeyo, kuwa ka soo jeeda bulshooyinka midabka leh, codbixiyaasha dhallinyarada ah ama waayeelka, iyo dadka naafada ah. Jarli Zabla waa suugalooti maqaayad Mediterranean ah ku leh magaalada. Waxa uu sheegay in sharcigan aqoonsiga codbixiyuhu uusan cidna takoorin. Sababtoo ah inaad sabool tahay kama dhigna inaadan haysan ruqsad darawalnimo amaba aadan dalban karin liisanka darawalnimada. Oakview Comunidad waa koox aan faa'iido doon ahayn oo ka shaqeysa si loo yareeyo farqiga dhinacyada bulshada, dhaqanka, caafimaadka iyo dhaqaalaha ee magaalada Huntington Beach. Aasaasaha ururka Oscar Rodriguez ayaa waxuu sheegay in sharcigan uu xakameyn doono in dadka ku nool xaafadaha dakhligoodu hooseeyo ee codayntu u soo baxaan.
You're confusing people, and so when people are already having low voter turnout,
dadka ayaa dahawareerinaysaa marka ay markii horeba dadkaasi codaynta ku yaraayeen, laga yaabee sababtoo ah la joogista caruurtooda amaba inay dhowr meel ka shaqeeyaan amaba aysan nidaamka ku kalsoonayn. Haddana waxaad soo kordhinaysaa inkaarka aqoonsiga uu qasab yahay marka la codaynayo. Marka sharciga noocaasi ah dadka ayuu jahawareerinayaa, wuxuuna dadka ka jeedinayaa inay u soo baxaan doorashada. Hogaamiyaasha magaalada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay iska difaacaan dacwadda kaga imaanaysa gobolka California ee la xiriirta aqoonsiga codbixiyaasha ee doorashooyinka maxalliga ah. Caqabadaasi sharci ayaa kiiskan ka dhigaysa inuu u gudbo kadib doorashada bisha Novembar, iyadoo sharciyada codbixinta ee gobolka California ay sidooda sii ahaan doonaan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaasoo ay diyaarisay Jiina Dulet, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay noo hayso Seynab Abuukar.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xeer madaxweyne ku soo saaray talisi cusub oo lagu soo biiriyay ciidanka xoogga dalka xilli dhowaanahan. Dowladda ay qorsheynaysay inay qaado wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Haddaba talisadan cusub howlgalka la qorsheynayo wax ma ku soo kordhin karaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Abukaate Xasan Maxamed Cumar iyo Cabdi Faarax Cilmi oo ka mid ah aqoonyahanka beledweyne. Hadalka waxaa ku horeynaya Abukaate Xasan.
Haddaan usoo gudagalo isbeddelka lagu sameeyey hoggaanada ama saraakiisha kale waxay keenaysaa faa'iido badan, maxaa yeelay shay kasta oo cusubi wuxuu leeyahay horumar buu leeyahay, wuxuuna keenayaa inay shaqadii hore ee habacsanaantu ku timid in la dardargeliyo, iyadoo taasina ay tahay saraakiisha meesha sii joogtay markaa saraakiil cusub loo keenay inay iyagoo ragna shaqadooda ilaashanaya, ragna maamulka cusub ka baqaya inay dardar badal la geliyo oo shaqadii habacsanidu ku timid inay la dardar geliyo oo ciidamadii la mideeyo oo ciidamadii mataqaanaa tababar la siiyo oo towjiihaad la siiyo. Maamul kasta oo cusubi wuxuu leeyahay faa'iidadiisa. Marka howlgalkii waa la sii siyaadinayaa.
Waa mahadsan tahay Abukaate Xasan. Markan waxaan siinayaa Cabdi Faarax Cilmi. Haya Cabdi.
Waa mahadsan yahay walaalkay marka hore. Marka labaad, haddii la bedelo saraakiisha oo saraakiishii hore oo dagaalka hore wada la bedelo kuwa cusub la keeno, waxaa waqti qaadanayso inta la qabsanayaan saraakiisha iyo ciidanka iyo isla qabsanayaan, horta waqti dheer waqti qaadanaysa, waqti dib u dhaca ka iman karo wuuna ka imaanaya. Marka kulliin hadda saraakiil la keenay tii hore laga qaaday xilka waxba ay ka bedeleyso ama ay ka duwantahay malahan, dib u dhac iyo habacsanaan hor la mooyaane wax hadda cusub hadda soo kordhin karta malahan. Sababta kowaadna waxay tahay inta ciidanka iyo saraakiishaas la keenay ee isla qabsanayaan oo saraakiishaas ay la falgelayso ciidanka oo saraakiishaas howlkaas howshaas iyo meesha wadooyinka ay mari lahaayeen iyo howshaas ay laqabsigeeda iyo waqtigeeda ayaaba dib u dhacdaas keeni karo. Marka aniga waxaan qabaa in ciidan saraakii la bedelay shaqo ma wadayso. Shaqada waxay u baahan tahay wadid iyo dhaqaajin ayay u baahan tahay. Marka intii saraakiil la bedbedelaana waqti ayay qaadanaysaa. Waxaana u muuqataaba in macnaha la madadaalis, taas waa madadaalis aan u arkaa in macnaha howlgalkaas lagu madadaaliyo yaanan lagu mashquulin ciidan saraakiil la bedelay shaqada ha la wado oo dowladdu shaqada ha wado oo saraakiisha hore u qahaysay saxilka oo howshaas waday oo wadooyinka ka taqaano oo shacabka isfahmeen oo xogta helaysay ha loo daayo yaani mid cusub oo haddii kadib inuu update noqdo oo shaqada la qabsado oo wadooyinkii iyo xaaladii iyo meel walba fikirkaas intuu dib u raacaa oo wax badan ku qaadanaysaa. Marka dib u dhac mooyaan waxaad soo kordhaa malaha ayaan qabaa. Waa mahadsantahay
Cabdi Faarax. Abokaate, sidaa maqlaysid, Cabdi Faarax waxa uu leeyahay ciidan isbeddel lagu sameeyo wax micnaha oo ay soo kordhinaysa malahan. Haye jawaabta.
Waa mahadsan yahay walaalkay, waan maqlayay hadalkiisa. Horta saraakiishii la bedelay waxaa loo bedelay sababo jira awgood ba loo bedelay oo ah habacsanaan ku timid shaqadii iyo howlgalladii laga waday nimanka nabadiidka lagula dagaalamayay ee Soomaaliya wadee inteeda badan dhibka ku haya. Marka saraakiisha la bedelay iyo ciidanka waxay yihiin dad in badan soo wada shaqeeyey oo dhaliilo badan kasoo wada baxay oo maaragtay aan isku xidhnaan badan jirin. Mar hadduu meel dagaal ka dhaco waxaa imaanaysa daldaloolo badan baa imaanaya. Marka maamulka cusubi hawshaasoo dhan waa awdayaa. Sababaha uu awdayana waxay tahay maamulku hadduu cusub yahay sidaan inagu dee wada naqaano dowladda, maamul cusub markuu meel yimaado ama ha ahaado madaxda sare ha ahaado ama mid hoose ha ahaado ama ha ahaado ciidan ha ahaado ama wasaarada ha ahaadaan, waa taqaanaa shaqaaluhu siday mataqaanaa shaqada usoo xaadiraan ay howlaha u sameeyaan inba shaqada u lahaa siduu ugu dadaalo. Ciidankuna taasay la mid tahay hadduu maamul cusub yimaado dardargelintii nabadiidka lagu cirib tirayay waa soconaysa. Markaa sidaa darteed maamul cusuba wuxuu leeyahay shaqa gelin iyo shaqa dardargelinba waa leeyahay. Marka sidaas.
Waa mahadsan tahay Abokaate Xasan. Haye Cabdi Faarax.
Walaalkay wuxuu ku soo celceliyey saraakiisha cusuba la magacaabay ayaa shaqada hore uudayso ama dardargelinayso. Nin horta shaqa loo magacaabay waa nin cusub, shaqadaas uu ku cusub yahay, waditaankeeda ku cusub yahay. Nin ciidanka kamid ahay ha ahaado saraakiisha oo ciidanka kamid ahaato ma xumo, laakiin waa saraakiil ku cusub ciidanka oo macnaha in hogaanka ku cusub ciidankay kamid ahayd mooyaan hogaamaysan hayn, hogaanku way ku cusub yihiin. Marka sideedana maamul cusub markii meel loo magacaabayo waxaa waqti ku qaadanayso ama waqti galayso inta uu la qabsanayo bulshada iyo ciidanka oo hogaaminayo. Marka aniga midaasi waxaan u arkaa madadaalin iyo inaysan dardargelin howlgalkaas oo dib u dhac uu ku yimaado. Marka dowladda haddii aysan diyaar u ahayn, ha tiraahdo diyaar u mihi inuu macnaha dagaalku sii socdo oo nimankan dhulka laga saara, ha tiraahdo. Laakiin haddii diyaar u tahay ha sheegto oo shaqada ha wado. Ani midaas ayaan qabaa, maahane inay mashquul ku gasho in kalba bedel iyo kan xilka qaad iyo kan u dhiibiyo waxaas wax micnaha ay soo kordhinayso ma jirto. Muhiimadda waxay tahay in dagaalka la wado waay. Marka dagaalka sidii lagu wadi lahayni ma ahan in saraakiil la bedelo saraakiilna xil laga qaade, waa in saraakiishii xilka hore u haysay la sii dhiirigeliyo, lagu sii horkaco, la sii hogaamiyo, howsha lagu sii wado, maahane mid cusub, waa waqti qaadanaysa ayaan qabaa. Waa maasinta.
Waa soo gabgabeynayna dooda abukaate Xasan Maxamed Cumar, adigan kuga hormaraya. Sida aad maqlaysay Cabdi Faarax, waxa uu aaminsan yahay in waxba aynan soo kordhi karin isbeddelka lagu sameeyey. Maadaama talise cusub la magacaabay, maxaa la fili karaa mustaqbalka dhow?
Saan ogsoonahayba nimankan hadda la magacaabay ma ahayn niman bannaanka laga keenay oo waqti qaadanaya intay isbaranayaan. Raggani waxaa ragga la magacaabay waa rag shaqada iyagu gacanta ku hayay, unbaa kor loo dallacsiiyey. Marka sidaa daraaddeed dibdhac wax ku imaanaya ma jiro. Raggii yaqaanay shaqadana waday, howlgalladana wax ka galaayay, ayaa unbaa meeshii la geeyey. Marka sidaa la ajligeed nimankan hadda madaxda laga dhigayna dardargelin iyo waxay keenaysaa iyo inay hawshii meel fiican ay gaarsiiyaan, maadaama markii hore iyagu waana hayn madaxda meesha haysata, laakiin ay ahaayeen raggii shaqadan wadi jiray ayaa haddeer la aktif gareeyey. Markaa sidaa la ajligeed waxay keenaysaa maamulka cusubi faa'iido badan ayay keenaysaa. Raggani waxay ahaayeen raggii howlaha markii horeba sii waday. Marka ana waxaan leeyahay faa'iidadaas wax badanna way ku qabanayaan, horumar badanna insha allah waa lagu gaarayaa. Nimanka nabadiidka ee Soomaaliya baabi'iyeyna wax badan bay ka qabanayaan insha allah.
Waa mahadsantahay abukaate Xasan Maxamed Cumar. Waxaan siinayaa markiisa Cabdi Faarax Cilmi.
Waxaa la fili karaa haddii sidan ay wax ku socdaan in uu meesha ka baxo dagaalkii lagula jiray nimankan Al-Shabaabka, inuu meesha ka baxa ayaa la fili karaa haddii sidan hadda wax ku socdaan ay kusii socdaan waay. Laakiin haddii wax laga bedelin oo isbabedelkan iyo xilka qaadistan iyo waxaan iyo mashquulkan inta lagu dhex jiro, waxaan u arkaa aniga inuu noqon doono inuu ka baxo meesha wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Marka waxaan qabaa oon leeyahay oon dowladda kula dardaarmaya in ay dagaalka dardar geliso, ay iska dhaafto mashquulkan bedelka ciidanka iyo waxaas ay ku mashquulsho ay ku mashquulaysa iska intay joojiso. Saraakiisha hadda hore u haystay hoggaanka waa inay dardar dhiirigelisaa, waa inay hor kacdaa, waa inay garab kacdaa, waa inay dagaalka ay tiraahdaa hogaamiya shaqadan sidaas lagu wado. Laakiin haddii sidan wax kusii socdaan, waxaa meesha ka bixi doono wejiga labaad ee dagaalka ee lagula jira Al-Shabaab. Waa mahadsantahay Xuseen Sanaqan.
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa toddobaadkan igala qayb galay abukaate Xasan Maxamed Cumar iyo Cabdi Faarax Cilmi. Inta xubin middan la midahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waagag dhegeystayaal, xubintaasi dooda gaaban u dhaqanayna la socodsiineyna ayaanu intaasi kaga nimaadno. gabagabadeeda cadayn maraynaaya haatana dhinaci kaalmaha heesaa jaleecna, islamarkaana aynu wada dhegeysanno heestan ay codkoogii nagu soo gaarsiinayaan Sayid Khaliifa iyo weliba Maryan Ruun.
Luuxiyo laftiyo
kama estasina nidi dhamaystiri kara weyno dhageystayaal iyadaana ugu dambeysay idaacaddii caawiye dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
ruuxiyo laftiyo diigaadi gasho naftaada dhaawacdee